Κύριος Παναγιώτης Κορδούτης, καθηγητής ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων και πρώην πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε βέβαια τον άνθρωπο θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Νομίζω τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα τώρα θα τα ακούσουμε.
Ναι.
Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη μετρημένη και νυφάλια εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε καθηγητά, λέγαμε και νωρίτερα με τη Μαρία ότι κακά τα ψέματα. Από τότε που είμαστε παιδιά και θυμόμαστε τους γονείς μας, καυγάδες υπήρχαν σε ό,τι αφορά τις καθημερινές μετακινήσεις των ανθρώπων. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ευρύσχες υπήρχαν και χειρονομίες υπήρχαν και κοσμητικά πολύ ωραία υπήρχαν. Πάντα υπήρχαν όλα αυτά. Εκείνο το οποίο δεν υπήρχε είναι η τόσο εύκολη διολίσθηση στη βία. Δηλαδή στο κατεβαίνω κάτω από το αυτοκίνητο, ποιος είσαι εσύ ρε, ποιος είμαι εγώ ρε, να σου πω να μου πεις και να πιαστούμε στα χέρια και να έχουμε περιστατικά όπως αυτό τώρα με το κοριτσάκι των 23 ετών που του σπάσε ο άλλος το πόδι, πάλι καλά που δεν είχαμε τα χειρότερα, χτες στο Παγκράτη για μια θέση πάρκινγκ. Πώς ερμηνεύεται αυτό, κύριε καθηγητά?
Μ' άρεσε πολύ η αναφορά που κάνατε σε παλιότερες εποχές, τις οποίες οι άνθρωποι μάθαιναν να διαχειρίζονται το θυμό τους και το μάθαιναν μέσα στην οικογένεια, το μάθαιναν παίζοντας ως παιδιά τότε στις αλάνες, το μάθαιναν στο δίκτυο των φίλων τους, των γνωστών τους. Είναι φυσικό οι άνθρωποι να συγκρούονται. Σχέση σημαίνει και σύγκρουση. Mm-hmm. Αλλά αναμένουμε ότι έχουν έναν τρόπο να διαχειριστούν το θυμό τους, έχουν έναν τρόπο να διαπραγματευτούν. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί εντωμεταξύ? Έχουμε χάσει όλα αυτά τα δίκτυα. Οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν διαραγεί. Δεν έχουμε χρόνο αρκετό για φιλίες, δεν έχουμε χρόνο για αλληλεπιδράσεις. Οι έφηβοι μας δεν αλληλεπιδρούν πραγματικά, το κάνουν μέσω των κινητών παραδείγματος χάρη. Ακόμη για τα παιδιά. Στα σχολεία δεν υπάρχει, ενώ έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα κενά, τα ελλείμματα, δεν υπάρχει στα σχολεία μια πρόνοια τα παιδιά να μαθαίνουν να διαχειρίζονται την έντονη διάθεσή τους να λύσουν τις διαπροσωπικές διαφορές με βίαιο τρόπο. Και από την άλλη μεριά, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ως κοινωνίες έχουμε μεγάλη ανοχή πια προς την βία. Και γευόμαστε τώρα τους δηλητηριασμένους καρπούς αυτής της ανοχής που παρατηρείται για χρόνια ολόκληρα στα μίντια, στην pop κουλτούρα, γενικότερα γύρω μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία για αυτό το ζήτημα από τα σχολεία, αλλά και γενικότερα κάπως να σταματήσει η σχετικοποίηση των κανόνων συμπεριφοράς, των κανόνων της... Υποτιμάμε, ξέρετε, την ετικέτα, υποτιμάμε την ευγένεια πια.
Θεωρούμε ότι... θεωρείται αδυναμία. Θεωρείται αδυναμία η ευγένεια.
Ακριβώς. Θεωρείται αδυναμία. Εν τω μεταξύ οι άνθρωποι... υποφέρουν από ματαιώσεις καθημερινά σχεδόν. Οικονομικά προβλήματα, αμφισβήτηση των επιδόσεών τους, προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Αυτό δεν συνέβαινε πάντα όμως, κύριε καθηγητά?
Πάντα συνέβαινε, ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, αλλά θυμηθείτε τον πρώτο παράγοντα, ότι είχαν ένα πλαίσιο να εκτονώσουν σιγά σιγά, να διαχειριστούν σε μικρές δόσεις την εκδήλωση αυτού του θυμού. Τώρα δεν το έχουμε. Δεν έχουμε χρόνο και δεν έχουμε και το πλαίσιο. Δηλαδή θα περίμενα οι άνθρωποι να δίνουν χρόνο σε αυτό το ζήτημα, γιατί πάσχουν και οι ίδιοι, έτσι. Το επεξεργάζονται τα προβλήματα συνέχεια στο μυαλό τους, συσσωρεύεται ο θυμός και ψάχνει εκτόνωση, και συνήθως η εκτόνωση γίνεται εις βάρος συνανθρώπων μας, που με τους οποίους συνυπάρχουμε σε καταστάσεις εφήμερες και υπολογίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκριθούν πως ίσως προς ίσον, και κακώς η τάση μας είναι να παθολογικοποιούμε αυτές τις συμπεριφορές. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις είναι παθολογικές οι συμπεριφορές αυτές, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ως κοινωνία πρέπει να δούμε τις αιτίες.
Mm-hmm. Σημείωσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ανάγκη, επισημάτε, να υπάρξει εφαρμογή των κανόνων. Κάπως έτσι δεν το είπατε? Δηλαδή,
ναι.
Παρότι δεν είναι της αμέσου αρμοδιότητάς σας, θα με ενδιαφέρε και η κοινωνική και η πολιτική σας εντός ή εκτός εισαγωγικών άποψη επί του θέματος, αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Τι εννοώ, Τι εννοώ. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, το έλεγα νωρίτερα και στην κυρία Δημογλίδου. Δυστυχώς, φτάσαμε σε σημείο να αντιμετωπίζουμε ως ρουτίνα περιστατικά όχι μόνο ύβρεως απειλής, αλλά ακόμη και βίας στην οδική συμπεριφορά των ανθρώπων. Δηλαδή, κατεβαίνει ο Νταΐς, ας πούμε, πλακώνει στο ξύλο έναν ανήμπορο και είναι πτέσμα ή πλημέλημα. Τελειώνει η ιστορία, τελειώνουμε, το ξεχνάμε.
Πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω. Ναι. Μήπως, λέω τώρα, ανοίγω συζήτηση, θα έπρεπε ενδεχομένως να αυστηροποιήσουμε όχι μόνο τα πρόστιμα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που σχετίζονται με την παραβίαση του στόπ, του κόκκινου, της κατανάλωσης αλκοόλ κλπ. Αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, να μπει σε μια άλλη σφαίρα, σε μια άλλη
να το
πίστα.
Σκέφτεται ο άλλος.
Ακριβώς. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά και εντάξει, ναι, μόνο για να το συζητάμε στα ραδιόφωνα.
Όχι, κοιτάξτε, συνυπολογίζοντας το κλίμα το οποίο βιώνουμε, που είναι αρκετά ακραίο, συνυπολογίζοντας επίσης τις εικόνες που βλέπουν οι άνθρωποι σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στο παγκόσμιο τοπίο βλέπουμε όχι μόνο ανοχή της βίας, αλλά αλλαγή κανόνων ευρύτερα. Έτσι, κάποιοι απαιτούν με βάση την ισχύ να προσαρτήσουν ολόκληρες χώρες.
Ναι.
Οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτά. Βλέπουν ότι οι κανόνες έχουν σχετικοποιηθεί. Επομένως, ναι, το να ανεβάσεις το κόστος μιας παραβιαστικής συμπεριφοράς βοηθάει,
πολύ
αλλά δεν βοηθάει από μόνο του.
Δεν φτάνει.
Πρέπει να δουλέψουμε μακροπρόθεσμα, να ξαναθυμίσουμε τους κανόνες στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, αν θέλετε. Είναι λανθασμένη η προσέγγιση στην εκπαίδευση γενικά, η οποία δίνει έμφαση μόνο στο curriculum, μόνο στα μαθήματα και στη γνώση.
Ναι.
Πρέπει να ξαναθυμηθούμε ότι φτιάχνουμε πολίτες. Και πρέπει να το ξαναθυμηθούμε και στην οικογένεια και στις σχέσεις μας.
Έτσι.
Ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα τελευταία μητέρες παιδιών, γονείς παιδιών, να μιλούν για τα παιδιά τους που δεν μπορούν να ελέγξουν το θυμό τους.
Ναι.
Για παιδιά
ναι,
5, 6, 7 χρονών.
Ακριβώς.
Το οποίο καταλαβαίνεις, γιατί ένα παιδί 5 χρονών δεν μπορεί να ελέγξει το θυμό του. Γιατί δεν μαθαίνει από το σχολείο και το σπίτι να ελέγξει το θυμό. Mm-hmm. Άρα η οικογένεια και το σχολείο, όπως αναφέρεται, μπορεί να βάλει το λιθαράκι του. Μάλλον όρια να βάλει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το ζήτημα είναι ότι βέβαια αν βάλουμε τώρα τα όρια, αν ας πούμε εισάγουμε μαθήματα γύρω από την ενσυναίσθηση, γύρω από την ευαισθησία στους κανόνες στα σχολεία τώρα, θα δούμε τους καρπούς μετά από κάποια
20-30 χρόνια. Έτσι είναι.
Αλλά πρέπει να το κάνουμε όμως. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουμε οικογένειες και μεταξύ μας δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε πολύ με τις συνέπειες των πράξεών μας για τους άλλους.
Μάλιστα.
Δεν το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Οι κοινωνίες μας έχουν γίνει υπερβολικά ατομικιστικές. Και μάλιστα βλέπετε ότι ακόμη και εσείς στα μίντια έχετε μία τάση πολλές φορές να εξατομικεύετε τα προβλήματα. Να λέτε αυτός είναι παθολογική περίπτωση, είναι άρρωστος. Ναι, εντάξει, κάποιες φορές όντως, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει να αναλάβουμε την ευθύνη ως κοινωνία και να κάνουμε κάτι για αυτά τα ζητήματα.
Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.